tekur til máls um fundarstjórn forseta.
Virðulegi forseti, hér fyrir utan hafa safnað saman hundruðir manna til þess að mótmæla því að ekki sé verið að svara kalli þeirra bætt lífskjör. Þetta eru hópar BHM sem hafa verið í verkfalli núna í bráðum á þriðja mánuð. Og það mjög alvarleg staða og mjög alvarleg staða hefur skapast innan heilbrigðiskerfisins vegna þessa. Og ég vil því óska eftir því við forseta hæstvirtan að hann fari að setja hér starfsáætlun í gang þannig að við getum farið að eiga hér samtöl í sérstökum umræðum og líka að menn getur þá farið að setja á dagskrá beiðni okkar í samfylkingunni munnlega skýrslu forsætisráðherra stöðuna á vinnumarkaðnum þannig að við getum þá farið að reyna að taka á þessum málum með pósitífum hætti. Mér hugnast ekki svo umræða sem að verið hefur að sett verði lög á þetta verkfall vegna þess að við erum strax farin að sjá gríðarlegar uppsagnir, til dæmis meðal geislafræðinga. Það eru líka kom fram í fréttum í dag uppsagnir hjá hjúkrunarfræðingum bara vegna frétta að menn séu að hugleiða lagasetningu. Menn verða semja, virðulegi forseti, og þess vegna óska ég eftir því að við tökum þetta hér til umræðu.
8.10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Jón Þór